Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-iyul chorshanba dasturim. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Falastin prezidenti Misrda sulh rejasini muhokama qilyapti. Iroqda spikerlikka sunni deputat tayinlandi.
I accepted it because I wanted to get past the stage very quickly. Because the elections have
Afg'onistonda ertadan prezident saylovlarida berilgan ovozlar qayta hisoblana boshlaydi.
Look at it right now, the numbers are 11%, 10%, 8%, all of these people down the line, the top 7 of them.
Hillary Clinton 2016-yilgi prezident saylovlarida g'alaba qozonishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil armiyasi G'azo sektorida Hamas jangarilarini havodan o'qqa tutishda davom etar ekan, sektor shimolida yashovchi aholidan uylarini tark etish so'ralmoqda. Bugun Isroil samolyotlari 10 dan ortiq joylarni, jumladan Hamas rahbari Mahmud Zahar uyini bombardimon qilgan. Isroil armiyasiga ko'ra, kimki uyini darhol bo'shatmasa, o'zi va oilasi hayotini xavf ostiga qo'ygan bo'ladi. Hamas falastinliklarga bu ogohlantirishga quloq solmaslikni bu Isroilning psixologik usuli ekanini aytgan. Bugungi havo hujumlarida sektorda kamida 3 odam o'lgan, bir necha imorat, jumladan kasalxona zarar ko'rgan. O'tgan seshanbadan beri jami 204 falastinlik nobud bo'lgan. Hamas raketa hujumlarida bir isroillik o'lgan. Falastin prezidenti Mahmud Abbos bugun Qohirada Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi bilan ko'rishib, Misr taklif etgan sulh rejasini muhokama qiladi. Isroil rejani qabul qilgan, biroq Hamas uni rad etmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilish tarafdorimiz, ammo Hamas hujumlari bizga o'zga chora qoldirmayapti, dedi. Afg'onistonda ertadan boshlab prezident saylovlarida berilgan barcha ovozlar qayta tekshirilib yangidan hisoblanadi. Mustaqil saylov komissiyasi vakili Nur Muhammad Nurning jurnalistlarga aytishicha, 8 million byulletenning hammasi Kobulga yetkazilib sanab chiqiladi. Saylov qog'ozlarining poytaxtga yetkazilishini xalqaro kuchlar o'z nazoratiga oladi. Har ikki nomzod, matbuot vakillari va xorijiy kuzatuvchilar taftish jarayoni ustida turadi.
اما صندوق های پلاستیکی تقلبی هم شاهد ازی هستند که در این کشور چی گذشت.
Nomzodlardan biri Abdulla Abdulla saylov kuni ommaviy ravishda soxtalashtirish hollari bo'lgan deya avval saylov natijalarini tan olishdan bosh tortgan, so'ng esa o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi. Shundan so'ng Kobulga safar qilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri har ikki nomzod bilan gaplashib, ularni BMT nazorati ostida ovozlarning qayta hisoblanishiga rozi bo'lishga ko'ndirdi. Saylovlarning birinchi bosqichi 5-aprel kuni, ikkinchi bosqichi esa 14-iyunda o'tgan. Abdulla Abdulla sobiq tashqi ishlar vaziri, uning raqibi Ahmad G'ani esa sobiq moliya vaziri. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun Shimoliy Vaziristonda AQSh havo hujumida kamida 15 odam o'lgan. Voqea qabilaviy hududda, Dattakxel shahrida ro'y bergan. Qurbonlarning kimligi ma'lum emas. AQSh pilotsiz samolyotlar yordamida mintaqada jangarilarni nishonga olib turadi. Pokiston hukumati uning ruxsatsiz amalga oshirilayotgan bu hujumlarni qoralab, AQSh hukumatiga norozilik bildirib kelgan. Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda toliblarga qarshi o'tgan oydan beri amaliyot olib bormoqda. Shaval vodiysida havodan 35 jangari nishonga olingan. Shu kungacha 440 dan ortig'i yo'q qilingan 25 zobit halok bo'lgan. 1 millionga yaqin aholi jon saqlash maqsadida uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bugun shuningdek Janubiy Vaziristonda Afg'on chegarasiga yaqin joyda Taliban qo'mondonlaridan biri hibsga olingan. Adnan Rashid bir vaqtlar mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharraf joniga qasd qilishga uringan edi. Rashid harbiylar bilan otishmada yaralanib yashirinmoqchi bo'lganida qo'lga tushgan. U o'tmishda Pokiston harbiy havo kuchlarida xizmat qilgan sobiq ofitser. 2003-yilda Musharrafga qarshi uyushtirilgan suiqasd xuruji amalga oshmagach Rashid hibsga olinib o'limga mahkum etilgan edi. Biroq 2012-yilda qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq parlamenti mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozni hal etish yo'lida bir qadam qo'ydi. Deputatlar spikerlikka nomzod bo'yicha kelishib oldi. Diyala viloyatidan qonunchi Salim al-Juburi sunni bo'lib, parlament endi bosh vazir va prezidentni ham tanlashi kerak. AQShning 2003-yilgi istilosi natijasida Saddam Husayn tuzumi qulagach, siyosiy kuchlar sunnilardan spiker, kurdlardan prezident va shiyalardan bosh vazirni tayinlashga kelishib olgan edi. Parlament 30 kun ichida prezidentni saylashi, u esa o'z navbatida 15 kun ichida parlamentdagi eng yirik fraksiyadan bosh vazirni tanlab hukumat tuzishni so'rashi kerak. 2006-yilda bosh vazirlikka saylangan Nuri al-Malikining fraksiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil qilsa-da, ayrim qonunchilar undan lavozimini bo'shatishni so'rayapti. Suriyada prezident sifatida 7 yillik muddatga qayta saylangan Bashar Assad qasamyod keltirdi. O'tgan oyda bo'lib o'tgan saylovda Assad aksariyat ovozlarni olgan, biroq siyonchilar nazoratidagi hududlarda aholi ovoz bermagan.
Oqsimu billahi al-azim an ahtarima dastur al-bilad va qawaniniha va nizamaha jumhuriy.
Bugun Damashqda o'tgan qasamyod marosimida Assadning aytishicha G'arb va Arab davlatlarining terrorchilarni qo'llab-quvvatlashi hali ularga qimmatga tushadi. Hukumat Assad tuzumiga qarshi kurashayotgan kuchlarni terrorchi deb ataydi. G'arb va Arab davlatlari ularni pul va qurol bilan ta'minlamoqda. Suriyada hokimiyat shiyalar qo'lida bo'lib, Arab davlatlarining aksariyati sunni tuzumlar tomonidan boshqariladi. 3,5 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushida Suriyada 170 mingdan ziyod odam o'lgan, 2.9 millioni mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari,
AQShga noqonuniy yo'l bilan kirgan xorijiy migrantlarning 38 nafari shu hafta vatani Gondurasga chiqarib yuborildi. Asosan bolalar va onalari. Bundan keyin Markaziy Amerikadan AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tganlar o'z mamlakatiga muntazam ravishda deportatsiya qilinadi. Biroq chegaradan o'tayotganlar qaytarib yuborilayotganlardan ancha ko'p. Gonduras, Gvatemala va Salvadordan minglab bolalar, ayrimlari onasi bilan, ayrimlari yolg'iz qashshoqlikdan qochib, mashaqqatli yo'l bosib, yaxshiroq hayot topish maqsadida Amerikaga kelmoqda. Ammo ularning soni tobora oshib borar ekan, Texas shtati mutasaddilari og'ir ahvolda. Hisoblarga ko'ra, joriy yilda 90 ming muhojir bola onasiz chegaradan o'tishi kutilmoqda. AQShda 2008-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra Amerikaga chegaradosh bo'lmagan mamlakatlardan yosh bolalar chegarani kesib o'tsa, ularni ortga qaytarish mumkin emas. Ularga boshpana berish yoki ularni deportatsiya qilish qarori immigratsion sudlarda ko'rilishi shart. Biroq bundaylar soni 10 minglab ekan, ularni joylashtirish masalasi muammo bo'lib turibdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'onistonda prezident saylovlarida berilgan ovozlar ertadan qayta hisoblana boshlaydi. AQSh BMT inson huquqlari kengashida faollashmoqda. Hillary Clinton 2016-yilgi prezident saylovlarida g'alaba qozonishi mumkin. Amerika islomiy xayriya tashkiloti ehson yig'ish tadbirini o'tkazdi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai saylov yuzasidan mojaroni hal qilishga qaratilgan kelishuvni istar-istamas tan olmoqda. Uning o'rnini egallashga da'vogar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani o'rtasida o'tgan oy kechgan bellashuvda millionlab soxta ovozlar berilgani da'vo qilinadi. AQSh vositachiligida erishilgan bitimga muvofiq ular qayta sanab chiqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
Prezident Karzai Amerika ovozining Afg'on xizmati bilan suhbatda kelishuvdan aslida norozi ekanini bildirdi. Ammo mamlakatdagi siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda unga ko'ngan.
I accepted it because I wanted to get past the stage very quickly.
Bu tortishuvlarni tezda hal qilmasak bo'lmaydi. Saylovga shundoq ham ancha vaqt sarfladik. Xatolarni tuzataylik va natijani bilaylik. Xalqning sabri tugay deb qoldi, dedi Karzai.
The Afghan people are waiting.
14-iyunda o'tgan poygadan so'ng Afg'onistonda ahvol yanada keskinlashgan. Abdulla Abdulla ham, Ashraf G'ani ham o'zini g'olib deb e'lon qilgan. Sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla raqibining 1 million ko'p ovoz yig'ganiga mutlaqo ishonmaydi. Uning aytishicha, natijani soxtalashtirish uchun prezident Karzai, saylov mutasaddilari hamda Ashraf G'ani til biriktirgan.
Every single ballot that was cast will be audited.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'tgan hafta Kobulga safar qilib, ikkala nomzod bilan bir necha soat muzokara qildi. Har ikki siyosatchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahnamoligida 8 million ovoz tekshirilishiga rozi. Kelishuv matniga ko'ra, yangi prezident darhol milliy birdamlikni ta'minlovchi yangi hukumat tuzishga kirishadi. Audit natijasida g'olib deb topilmagan nomzodga ham hukumatda joy ajratilishi kerak. Jamiki afg'onlar manfaatini ko'zlovchi yangi hukumat tuzish taklifi prezident Karzaiga ma'qul, ammo uning aytishicha Afg'oniston parlamentar boshqaruv tizimiga o'tishi haqidagi xabarlar tashvishga molik.
In order for Afghanistan to have a parliamentary form of government, we must before that
parlamentar demokratiyaga o'tish uchun avvalo jamiyat ustunlari mustahkam bo'lishi, fuqaro jamiyati siyosatdan xoli bo'lishi va qonunga tayana olishi kerak, deydi xizmat muddatini yakunlayotgan Karzai. Ayniqsa harbiy soha va sud adliya tizimi himoyaga muhtoj. Bu institutlar mustaqil bo'lishi uchun vaqt kerak. Afg'oniston ayni damda parlamentar boshqaruvga tayyor emas, deydi u.
If ever the next Afghan president or the next government would ask for advice.
Hamid Karzai bo'lajak rahbar bilan yaqindan ishlashga tayyor, maslahat yoki xizmat kerak bo'lsa, doimo yordamga tayyorman, deydi u. Karzai Afg'onistonni 10 yil davomida boshqardi. Agar o'tmishga qaytib, biror qaroringizni o'zgartirishga imkon berilsa, nima qilgan bo'lardingiz, degan savolga u, men haliyam prezident ekanman, o'ylab gapirgan ma'qul, deya javob beradi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
VOA, the voice. Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumati BMT Inson huquqlari kengashining dunyo bo'ylab inson huquqlarini targ'ib etish va himoya qilishga qaratilgan faoliyatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Yaqinda tashkilotning Jenevada o'tgan 26-chi sessiyasida Suriyadagi mojaroga doir 14-chi rezolyutsiya qabul qilindi. AQShning BMT Inson huquqlari kengashidagi elchisi Kit Harperning aytishicha, hujjatda Suriyada inson huquqlarining poymol etilishi, xalqaro qonunlarning buzilishi qoralanadi. Vaziyatning xalqaro jinoiy sudga oshirilmagani tanqidga olinib, xalqaro hamjamiyatning Suriya hukumatidan gumanitar tashkilotlar ishlashi uchun sharoit yaratish talabi yana bir bor ta'kidlanadi.
The Assad regime is a murderous regime and they are killing their own people. And so whatever action we can take at the council
Assad rejimi qotil rejim o'z xalqini qirmoqda. Kengashda bu muammoga siyosiy yechim topishga qaratilgan har bir harakatga qo'l urishimiz kerak. Bu safar rezolyutsiya test tuzildi. Ilk bor mahalliy yoki xalqaro adliyani tilga olib, Suriya hukumatini javobgarlikka chaqiruvchi bandni hujjatga qo'shishga muvaffaq bo'ldik, deydi Amerika elchisi. Inson huquqlari kengashi ilk bor Ukrainada inson huquqlariga doir rezolyutsiya ham qabul qilindi. Hujjatda mamlakat bo'ylab huquq bobidagi vaziyatni kuzatish va bu borada hamkorlik qilishda davom etishga chaqiriladi hamda Rossiya tasarrufiga o'tgan Qrimda davom etayotgan va Ukraina sharqida separatistlar amalga oshirayotgan huquq buzarliklar qoralanadi. Kengash Janubiy Sudan bo'yicha ham konsensus asosida rezolyutsiya qabul qilib, unda bu mamlakatda inson huquqlarining toptalishi va xalqaro gumanitar qonunning buzilishi qattiq tanqidga olinadi. Bu hujjatlarning barchasi AQShning kengashdagi faol ishtirokining ahamiyatini yana bir bor namoyish qildi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada o'tkazilgan so'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, sobiq davlat kotibi Hillari Klinton 2016 yilgi prezident saylovlarida g'alaba qozonishi mumkin. Shu yil noyabrga rejalangan kongress saylovlarida esa respublikachilar ustun kelishi ehtimoli katta. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Quinnipiac universiteti o'tkazgan so'nggi so'rovga qaraganda, Hillari Clinton Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vo qilishi mumkin, boshqa arboblardan ancha oldinda. So'ralganlarning 58% unga ovoz bergan. Massachusettslik senator Elizabeth Warren 11%, vitse-prezident Joe Biden 9% oldi. Clinton hozir o'zining qiyin qarorlar nomli kitobini mushtariylarga taqdim etish uchun safarda. Prezidentlikka da'vo qilish qilmasligini kelasi yil boshida ma'lum qiladi.
Hillary Clinton has weathered what some would say bad book sales, some questions about her tenure at the State Department, some questions about what she can define.
Kitob sotuvi yaxshi bo'lmagani, davlat departamentini boshqargani haqidagi savollar, boylik deganda nimani tushunishi borasida savollar Hillary Clintonni ancha chiniqtirdi. U Demokratlar partiyasi a'zolari orasida 2016 yilgi poyga uchun eng kuchli nomzod sifatida ko'rilyapti, deydi so'rovni boshqargan Tom Malloy. So'rovlar, shuningdek, Clinton Respublikachilar partiyasidan raqiblari, jumladan, Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi, Kentucky shtatidan senator Rand Paul, Arkansas shtatining sobiq gubernatori Mayk Hakabi va Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bushlarni osonlikcha ortda qoldirishi mumkinligini ko'rsatdi. Respublikachilar orasida 2016 yilgi poyga uchun aniq yetakchi yo'q. Quinnipiac so'roviga qaraganda pul uchun 11% odam ovoz beradi. Kristi, Hakabi va Bush esa har biri 10%dan oladi. Saylovga hali 2 yil bor va bu holatni g'ayrioddiy deb bo'lmaydi, deydi Malloy. Har ikki partiya asosiy e'tiborni shu yil oxirida bo'lib o'tadigan kongress saylovlariga qaratyapti. Vakillar palatasidagi 435 o'rin va 100 o'rinlik senatdagi 36 ta joy ovozga qo'yiladi. Hozir respublikachilar vakillar palatasida, demokratlar senatda ko'pchilik. So'rovga muvofiq, ovoz beruvchilar kongressning har ikki palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil etishi tarafdori. Respublikachilarning kongress saylovlarida tarafdorlari biroz ko'proq deydi Maloy, ammo statistika jihatidan bu katta raqam emas. Umuman olganda xalq siyosatchilardan to'ygan, ayniqsa kongressdan g'azabda. Shuning uchun hozir hech narsani aniq bashorat qilib bo'lmaydi, deydi u. Aksariyat tahlilchilar fikriga ko'ra, respublikachilar vakillar palatasida aksariyat o'rinni saqlab qoladi va senatda ham ko'pchilikni tashkil etish uchun lozim 6 o'rinni qo'lga kiritish ehtimoli baland. Respublikachilar hozir ustun, deydi Vashingtondagi ikki partiyali siyosat markazidan Jon Frontier. Chunki hokimiyatda demokrat prezident Prezidentlik muddati o'rtasida bo'lib o'tadigan saylovlarda odatda qarshi partiya g'alaba qozonadi. Prezident reytingi past. Shu bois respublikachilarda senatni o'z qo'liga olish imkoni bor, deydi u. Barak Obama reytingi pastligicha qolyapti, ammo odamlarning iqtisodiy vaziyat xususida fikri ijobiy tarafga o'zgargan, bu esa demokratlarga noyabr oyida yordam beradi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dunyodagi millionlab musulmonlar uchun Ramazon qalblarga ishlov berish oyi. Badavlat insonlar uchun esa u ko'proq xayr-ehson qilish imkoniyati demakdir. Yaqinda Amerika Islomiy xayriya tashkiloti ehson yig'ish tadbirini o'tkazdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
I very humbly ask the first Karim or a Karima that would say I will respond to your call. I will give 20.
AQSh Islomiy yordam tashkiloti dunyo bo'ylab urush va tabiiy ofatlardan aziyat chekayotgan muhtojlar uchun mablag' yig'ish kechasini o'tkazdi. Qariyb 800 odam qatnashgan tadbir ko'plar uchun muqaddas Ramazon oyida mehr shafqat ko'rsatish imkoni bo'ldi.
I do try to make a special effort to do more charity during Ramadan, yes. For me the most important thing is
Ramazonda ko'proq xayriya qilishga harakat qilaman. Men uchun eng muhim narsa yordamga muhtoj, ammo so'ray olmaydigan odamlarni topish. Biz ularni o'zlari so'rashlaridan oldin topishimiz kerak, deydi amerikalik musulmonlardan biri.
I have small children, they need to understand that. They have to be able to stand up and
Mening yosh bolalarim bor, ular ham buni tushunishlarini istayman. Oyoqqa turib jamiyatimizga yordam berishlari kerak, deydi yana bir amerikalik musulmon Iffat Ziyo. AQSh Islomiy yordam tashkiloti rahbari Anvarxonning aytishicha, Ramazon oyida ehsonlar hajmi keskin oshadi.
50% of all of our donations come in the month of Ramadan. What we do in 6 months of the year
Biz oladigan ehsonlarning 50% Ramazon oyida keladi. 6 oylik ishimizni bir oyda qilamiz, deydi u.
I'm hoping that my contribution tonight will get to somebody who truly
Men bugun beradigan yordam unga haqiqatdan muhtoj, yordam so'rab duo qilib o'tirgan odam qo'liga boradi deb umid qilaman, deydi ishtirokchilardan biri.
Orphans in Syria and Palestine, those are just heartbreaking news every day.
Suriyada, Falastinda yetimlar bor. Har kuni yurakni ezadigan yangiliklarni eshityapmiz. Biz ulardan yordamimizni ayamasligimiz kerak, deydi Iffat Ziyo. Anvarxonning aytishicha, amerikalik musulmonlar nafaqat xorijdagi muhtojlarga, balki AQShning o'zida ham ehtiyojmandlarga ko'mak ko'rsatmoqda. Bu mablag' faqat uylar emas, o'zaro munosabatlarni ham quradi, deydi u.
A tornado hit Arkansas and we were there to assist in the cleanup. An old lady said in Arkansas.
Arkansasda tornado bo'ldi. Biz ularga tozalash ishlarida yordam berdik. Arkansasdagi bir keksa ayol musulmonlar haqida telekanallarda berilayotgan xabarlarga ortiq ishonmayman dedi. O'sha paytdagi prezident Clinton ham kelib, ishimizni ko'rdi, deydi musulmonlar yetakchisi. 2 soatga yetmasdan xona to'la amerikalik musulmonlar $200,000 ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldi.
So let me see the second hand for $20,000. Takbir, mashallah.
Ular bu xayrli ishlar orqali nafaqat o'zlari uchun ajr savob istamoqda, balki dunyodagi qashshoq odamlar uchun ham Ramazonning rahmat bo'lib yog'ilishini tilamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Isroil armiyasi G'azo sektorida Hamas jangarilarni havodan o'qqa tutishda davom etar ekan, sektor shimolida yashovchi aholidan uylarini tark etish so'ralmoqda. Bugun Isroil samolyotlari 10 dan ortiq joylarni, jumladan Hamas rahbari Mahmud Zahar uyini bombardimon qilgan. Isroil armiyasiga ko'ra, kimki uyini darhol bo'shatmasa, o'zi va oilasi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Hamas falastinliklarga bu ogohlantirishga quloq solmaslikni, bu Isroilning psixologik usuli ekanini aytmoqda. Afg'onistonda ertadan boshlab prezident saylovlarida berilgan barcha ovozlar qayta tekshirilib, yangidan hisoblanadi. Mustaqil saylov komissiyasi vakili Nur Abdulla Nur Muhammad Nurning jurnalistlarga aytishicha, 8 million byulletenning hammasi Kobulga yetkazilib, sanab chiqiladi. Saylov qog'ozlarining poytaxtga yetkazilishini xalqaro kuchlar o'z nazoratiga oladi. Har ikki nomzod, matbuot vakillari va xorijiy kuzatuvchilar taftish jarayoni ustida turadi. Nomzodlardan biri Abdulla Abdulla saylov kuni ommaviy ravishda soxtalashtirish hollari bo'lgan deya avval saylov natijalarini tan olishdan bosh tortgan, so'ng esa o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun Shimoliy Vaziristonda AQSh havo hujumida kamida 15 odam o'lgan. Voqea qabilaviy hududda Dattakxel shahrida ro'y bergan. Qurbonlarning kimligi ma'lum emas. AQSh pilotsiz samolyotlar yordamida mintaqada jangarilarni nishonga olib turadi. Pokiston hukumati uning ruxsatsiz amalga oshirilayotgan bu hujumlarni qoralab, AQSh hukumatiga norozilik bildirib kelgan. Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda toliblarga qarshi o'tgan oydan beri amaliyot olib bormoqda. Shaval vodiysida bugun havodan 35 jangari nishonga olingan. Iroq parlamenti mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozni hal etish yo'lida bir qadam qo'ydi. Deputatlar spikerlikka nomzod bo'yicha kelishib oldi. Diyala viloyatidan qonunchi Salim al-Juburi sunni bo'lib, parlament endi bosh vazir va prezidentni ham tanlashi kerak. AQShning 2003-yilgi istilosi natijasida Saddam Husayn tuzumi qulagach, siyosiy kuchlar sunniylardan spiker, kurdlardan prezident va shiyalardan bosh vazirni tayinlashga kelishib olgan edi. Suriyada 7 yillik muddatga qayta saylangan prezident Bashar Asad qasamiyot keltirdi. O'tgan oyga saylovda Asad aksariyat ovozlarni olgan, biroq isyonchilar nazoratidagi hududlarda aholi ovoz bermagan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.